Dargie klausītāji, esam tiešraidē no Panamas, savukārt šeit no Radio Marijas studijas Rīgā. Atklāšanas misi komentēju es, Māris Veliks. Pēc Latvijas laika ir pusnakts un 29 minūtes. Esam uzsākuši trešdienu, 23. janvāri, un īpašs un sirsnīgs sveiciens tiem, kas mūs klausāties atkārtojumā trešdien pēc pulksten 8. Lai svētais gars mūs visus vieno laikā un telpā un lūkšanā. Lai Jēzus ir pagodināts caur Radio Marija ēteru, caur visu, kas notiek Panamā pasaules jauniešu dienās. Pasaules jauniešu dienu atklāšanas svēto misi celebrēs viņa ekscelence Panamas arhibīskaps. Vēlos arī atgādināt, ka parasti jau tā ir tāda tradīcija, ka pasaules jauniešu dienās pāvests tiek sagaidīts nevis pirmajā dienā, bet kādā no nākamajām dienām ir īpaša pāvesta sagaidīšanas ceremonija, un pāvesta uznākšanu uz skatuves, ja tā varētu izsacīties, mēs sagaidīsim Radio Marija ēterā nākamajās translācijās, bet šoreiz jau kopā ar jauniešiem no visiem kontinentiem, no dažādām pasaules valstīm un, protams, arī no Latvijas, mēs ar lielu prieku garīgā veidā esam sapulcējušies, lai ieklausītos šajā Eukaristijā un arī pievienotu savu lūkšanu, lai dalītos šajā priekā par to, ka baznīca ir dzīva, ka baznīcai ir cerība un ka baznīcai ir nākotne, par ko liecina šie daudzie, daudzie jauniešu tūkstoši, kas ir sapulcējušies Panamā. Pēc prognozēm, tad apmēram 500 tūkstoši jauniešu tiek sagaidīti Panamā. Noteikti pasākumam noslēdzoties, tad jau varēs runāt par daudz precīzākām aplēsēm par dalībnieku skaitu. Pasaules jauniešu dienas, kas notiek no 22. līdz 27. janvārim, arī plaši tiks atspoguļotas Radio Marija Latvija ēterā, gan tiešraidēs, kas lielākoties ir naktstundās, bet atkārtojumus piedāvājam visiem vairāk vai mazāk pieņemamā laikā pulksten 8. Paldies, ka šajā brīdī esi kopā ar mums. Pasaules jauniešu dienas notiek apmēram reizi 3 gados, un tas ir viens no būtiskākajiem mirkļiem, viens no tādiem kulminācijas momentiem, kas pulcē tik daudz svētceļnieku, kā retikurš pasākums, retikurš cits pasākums baznīcā. Un, manuprāt, to mūsu prieku un pateicību Dieva priekšā arī vairo tas, ka šie ir jauni cilvēki.
Radio Marija ēterā Pasaules jauniešu dienas.
Procesies veidā tagad garīdznieki dodas uz altāri, kurš ir izveidots uz skatuves, kas uzcelta speciāli šim notikumam. Kā mēs dzirdam, tad muzikālais pavadījums ir patiešām atbilstošs Latīņamerikas ritmiem un mentalitātei. Video tiešraidē mēs redzam daudzus, daudzus priesterus, kuri ir tērpti baltajā liturģiskajā krāsā. Redzam arī pasaules jauniešu dienu karogus un, protams, arī dažādu tautu, dažādu valstu karogus. Protams, arī Vatikāna karogu, kurš plīvo Panamas vējos. Šajā brīdī altāris tiek apkūpināts, incensēts, pagodināts ar vīraka dūmiem. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
El Señor ha glorificado a María y la ha convertido en luz de alegría y de esperanza en nuestro camino. Que su amor, su paz, su gracia estén con todos ustedes. Gozosos de participar en esta Eucaristía, en la que está especialmente presente la Virgen María. Ella, como Madre de la Iglesia, nos ayuda en nuestra renovación personal y comunitaria. Arrepintámonos de todo aquello que es contrario al Evangelio. Reconozcámonos pecadores y pidamos perdón.
Svēto misi iesāksim ar grēku nožēlas ritu, lai sagatavotu savas sirdis šīs Eukaristijas svinībām. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visu varenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Āmen.
Proclamamos la gloria de Dios.
Pasludināsim Dieva godu. Seko dziedājums gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.
Oh,
Padre Santo, que desde los albores de la primera evangelización nos has confiado a la protección maternal de Santa María la Antigua. Te pedimos por su intercesión que bendigas el caminar de la nación panameña para que podamos construir el reino del amor, de la justicia y de la paz que tu Hijo inauguró con su primera venida.
Svētais Tēvs, kurš mūsu aicinājumu pasludināt evaņģēliju esi uzticējis mātišķajai Svētās Marijas no Antiguas aizbildniecībai. Mēs lūdzam, lai caur viņas aizbildniecību tiktu nodibināta miera un mīlestības un taisnības valstība. Lasījums no radīšanas grāmatas.
God called to him and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, but I was afraid."
Un Kungs Dievs sauca cilvēkam un teica viņam, "Kur tu esi?" Un tas teica, "Es dzirdēju dārzā tavu balsi un nobijos, jo esmu kails un es paslēpos." Un viņš teica, "Kas tev pastāstīja, ka tu esi kails? Vai tu ēdi no tā koka, par ko es tev pavēlēju, neēd no tā?" Un cilvēks teica, "Tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka, un es ēdu." Un Kungs Dievs teica sievai, "Ko tu esi izdarījusi?" Un sieva teica, "Čūska mani pievīla, un es ēdu." Un Kungs Dievs teica čūskai, "Tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēta starp visiem lopiem un starp visiem lauka zvēriem. Uz vēdera tu līdīsi un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi."
Because she became the mother of all the living. The word of the Lord.
Un cilvēks viņu nosauca par Ievu, jo viņa kļuva par visu dzīvo māti. Kunga vārds. Gan Jaunavas Marijas dziedājums Magnificat. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību, redzi no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes. Jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm, tiem, kas viņa bīstas. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā.
Generaciones porque el poderoso ha obrado en mí.
Varenus darbus viņš darīja ar savu roku. Izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā. Varenos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Augsti slavē kungu mana dvēsele un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā.
De corazón derriba del trono a los poderosos.
Izsalkušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atcerēdamies savu žēlsirdību.
Dargie radio klausītāji, atgādinu, ka šajā brīdī jūs dzirdat pārraidi no Panamas Pasaules jauniešu dienu atklāšanas svētā mise, kuru celebrē Panamas arhibīskaps José Domingo Ulloa Mendieta. Dieva vārda liturģijā mēs dzirdējām lasījumu no radīšanas grāmatas trešās nodaļas. Šajā brīdī izskan Marijas dziedājums Magnificat no Lūkas evaņģēlija, savukārt kā otrais lasījums skanēs fragments no apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem 4. Nodaļas no 4. Līdz 7. Pantam.
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati.
No apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem.
Dio inviò il figlio suo.
Bet kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzima no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Tā kā jūs esat dēli, Dievs sava dēla garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Abba Tēvs.
E così
Tātad tu vairs neesi vergs, bet gan dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Kunga vārds – pateicība Dievam.
Señor esté con ustedes.
Kungs ir ar jums. Un ar tavu garu. Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Lūkas. Evaņģēlija grāmata šajā brīdī tiek pagodināta ar vīraka dūmiem. Un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē un iegājusi Zaharijas namā sveicināja Elizabeti.
En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno.
Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās, Tu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tiklīdz manās ausīs atskanēja tavs sveiciens, Bērns manās miesās līksmībā salēcās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Un Marija sacīja, augsti slavē kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm, tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš darīja ar savu roku. Izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā. Varenos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izrēli, atcerēdamies savu žēlsirdību. Kā viņš bija solījis mūsu tēviem, Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi. Kunga vārds. Slava Kristum! Dzirdējām evaņģēlija dziedājumu no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas no 39. Līdz 55. Pantam. Un šajā brīdī ieklausīsimies Panamas arhibīskapa monsiņora Jose Domingo Uloa Mendieta homīlijā.
A los que son los protagonistas de este encuentro, como son ustedes, queridos peregrinos, que han venido de más de 140 países para encontrarse juntos y juntos soñar que un mundo, una iglesia nueva, es posible. Gracias, queridos jóvenes, porque ustedes, enfrente de todas las dificultades, han sabido saltar los escollos y se han querido reunir en este pequeño pueblo, en esta pequeña.
Homīlijas sākumā seko arhibīskapa José Domingo Ulo Mendieta sirsnīgie sveiciena vārdi visiem svētceļniekiem, kuri lielā skaitā ir sapulcējušies, pārvarot arī lielas grūtības, mērojot tālu ceļu.
Queridos jóvenes, nuestro gozo.
Dargie jaunieši,
ante la presencia.
Mūsu prieks ir neizmērojams jūsu klātbūtnē. Panama šodien jūs uzņem ar atvērtām sirdīm un rokām. Paldies, ka jūs atsaucāties aicinājumam satikt mūs šajā mazajā valstī, kurā ticība ir nākusi no pašas visvētākās jaunavas Marijas rokām. Caur svētās Marijas antiguas dievmātes aizlūgumiem. Šī valsts ir centusies darīt pašu labāko, lai jums šeit būtu iespējama tikšanās ar Jēzu Kristu, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs esam pirmā diecēze virs šīs zemes, kurā evaņģēlijs tika pasludināts visam pārējām Amerikas kontinentam. Un vienmēr tas ir noticis jaunavas Marijas, mūsu mātes gādīgajā aizsardzībā un patvērumā. Viņa vienmēr mūs ir pavadījusi. Tā ka tas nav nekāds pārsteigums, ka šajā tikšanās reizē ar Jēzu Kristu šajās pasaules jauniešu dienās Marija, kura ir mūs uzmundrinājusi un turpinās mūs iedrošināt svinēt šo vēsturisko notikumu, ka mēs visi vienojamies kopā, pasaules jaunieši. Mēs pateicamies Dievam, par šo pasaules jauniešu dienu iespēju, atceroties, ka Marija, evaņģelizācijas zvaigzne, ir tev dāvāta kā drosmes paraugs. Tādas drosmes, kas ir spējīga piepildīt Dieva plānu. Jo tas, kurš viņu ir izvēlējies, un kuras atbildi mēs arī dzirdām pasaules jauniešu dienu moto, lūk, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Ir piemērs, kam sekot, un paldies arī jums, tēvs, svētais tēvs Francisk, ka uzticējāties un devāt iespēju veikt šo jauniešu svētceļojumu uz eksistenciālām un geogrāfiskām perifērijām. Un mēs ceram, ka tas tam būs dziedinošs efekts tajās sarežģītajās situācijās, kurās daudzi dzīvo bez cerības. It sevišķi tas attiecas uz iezemiešiem un arī tiem, kam ir Āfrikas izcelsme. Jaunieši no šīm aprindām, kuri ir spiesti migrēt un izceļot,
para que vivan su peregrinación en este pequeño istmo. Ustedes, queridos,
daudzi no viņiem ir pakļauti narkotiku tirdzniecības briesmām, cilvēku tirdzniecībai, noziegumiem un daudziem citiem sociāliem ļaunumiem. Un kas attiecas uz katolisko baznīcu, kā arī uz citām ticības kopienām mūsu valstī, bet it sevišķi, ja mēs runājam par Centrāla Amerikas bīskapu sekretariātu, kas iekļauj arī visus šī reģiona bīskapus, mums visiem jūs esat ļoti svarīgi.
Crea las condiciones propicias para que puedan convivir entre sus pares, compartiendo sueños, esperanzas.
Jums ir dāvāta šī iespēja veikt svētceļojumu uz šo mazo valsti. Jūs, dārgie svētceļnieki no dažādām mūsu pasaules valstīm, droši vien uztversiet panāmu kā zemi kaut kur tālu pasaules malā, taču mūsu kalpošanas vēsture, kā arī spēja būt par satikšanās punktu, kurā mēs varam piedzīvot vienotību atšķirībā, nešķirojot pēc ticības pārliecības rases, vecuma, dzimuma, padara mūs par svētītu tautu. Un pateicoties tam, šī valsts tagad ir kļuvusi par visas pasaules jauniešu galvaspilsētu, kur ar cilvēcisku sirds siltumu un arī, ņemot vērā šī laika klimatiskos apstākļus, ir radīti labvēlīgi nosacījumi, lai varētu dalīties sapņos, būt kopā, cerēt un kalt jaunus projektus, lai svētā gara spēkā mēs spētu īstenot mīlestības revolūciju, kas nebūs viegli, bet tas nebūs arī neiespējami. Tad, ja mēs uzticēsimies Dievam, kādu tad šo zemi svētceļnieki atradīs? Piemērs tam, ko svētceļnieki piedzīvo šajā valstī, ir rodams tajā pieredzē, ko jūs esat guvuši, sagatavojoties jauniešu dienām Panamas un Kostarikas diecēzēs. Mūsu tautas ir sagatavojušās uzņemt jūs, dalīties savās tradīcijās, multietniskajā un daudzkulturālajā bagātībā, bet sevišķi dalīties priekā par ticību Dievam, kurš darbojas mūsu vidū, mūsu personiskajā un kopīgajā vēsturē. Draudzēs, kā arī viesģimenēs, esam veikuši nepieciešamo sagatavošanos, lai dāvātu no sevis pašu labāko. Mūsu atvērtību, tuvību, brālību, patiesas ģimenes sajūtu, kas ir Dieva ģimene. Šajās pasaules jauniešu dienās svētceļniekiem būs iespēja piedalīties katehēzēs ar bīskapiem no dažādām valstīm. Viņiem būs Interesants treniņa vai apmācības process. Piedošanas parkā būs arī pieejamas grēksūdzes vietas, iespēja izlīgt ar Dievu. Jauniešu festivālā dažādi talanti no dažādām valstīm dāvās iespēju pabarot jūsu garu. Un īpašā tikšanās ar Jēzu Eukaristijā, protams, kas ir garīgais ēdiens, kas ir tik nepieciešams saskaroties ar šīs dzīves izaicinājumiem. Dargie jaunieši, šī jūsu tikšanās ar Jēzu Kristu, lai palīdz jums konfrontēties pašiem ar sevi un ar to indoktrināciju, kad antivērtības, kas valda viltus laimes meklējumos, kas ir kaut kas tik gaistošs, un kas liek piedzīvot, ka šīs daudzās lietas izposta prātu un garu, un galu galā tas nesniec piepildījumu eksistenciālajā tukšumā. Dargie jaunieši, šis aicinājums joprojām ir spēkā esošs, intensīvs, pilns ar maigumu, ko tikai Kristus zina, kā nodot tālāk. Un varbūt kā baznīca mēs neesam bijuši spējīgi to nodot tālāk pietiekami skaidri, jo dažreiz mēs pieaugušie domājam, ka jūs jaunieši negribēsiet klausīties, ka jūs esat nocietināti šai vēstī vai tukši, un tomēr realitāte ir pilnīgi citādāka. Jauniešiem ir nepieciešama vadība, klātbūtne un pāri visam spēja ieklausīties. Mēs zinām, ka jūs nav viegli pārsteigt. Pabeigtas frāzes, teatrālas runas vai saukļi, kas ir domāti, lai skartu jūsu emocijas, nestrādās. Mēs zinām, ka gluži kā Jēzus laikā jaunieši meklē lieciniekus. Tos, kuri ir pieredzējuši, kuri ir veikuši ceļojumu kājām, nogājuši jūdzes, bet nevis iemācītu un intelektuālu izpratni par Dievu.
Los talentos y liderazgo juveniles que han sostenido la organización.
Jūs meklējat tos, kuri parāda jums dzīvi Dievā, bet nevis tos, kuri runā par viņu. Baznīcā mēs gaidām jaunu pavasari, un mēs uzticamies jums. Mēs sagaidām ļoti daudz no jums, tāpēc, ka mēs esam pilnībā pārliecināti, ka šo pārmaiņu un transformācijas izraisītāji un šīs pārmaiņas un transformācijas cilvēcei un baznīcai ir tik nepieciešama. Tā ir jūsu rokās, jūsu spējās, jūsu, tā ir jūsu vīzija par labāku pasauli.
Y discriminación que los ubica en la marginalidad y la pobreza en el foro de los afrodescendientes líderes juveniles de diversas
lai uzņemtos šo lielo izaicinājumu
de generar juntos
jauniešiem ir jāsagatavo sevi savā sirdsapziņa iepazīstot savu personīgo ģimenes, sociālo un kultūras vēsturi, bet pāri visam savas ticības vēsturi, un tikai tad savu vecvecāku un vecajo rokās, viņi ar evaņģēlija prieku var pārveidot netaisnības un nevienlīdzības situācijas, kuras ievaino sabiedrību. Visvētākā jaunava Marija, jauna meitene no Nāceretes, ir uzticams paraugs, kuram sekot, viņas spējas dēļ būt pieejamai, kalpošanā Dieva plānam. Tā ir šī jaunā sieviete, kura uzdrošinājās sniegt savu jā Dieva projektam. Viņa nebaidījās. Par spīti tam, kas nozīmē lielu risku. Bet tomēr viņa teica jā, tādēļ, ka viņa zināja Dieva apsolījumu, kurš tika dāvāts cilvēkiem. Dieva apsolījumu, kurš apsolīja sūtīt pestītāju. Viņas dzīve un ticība sniedza spēku un arī parādīja spēju uzticēties Dievam, un tas viņu uzturēja un stiprināja uzņemties lielo atbildību kļūt par Dieva māti, Dieva, kurš kļuva par cilvēku. Un Marijas skatījumā katrs jaunietis var atklāt no jauna atpazīšanas skaistumu. Savā sirdīs jūs varat piedzīvot intimitātes maigumu, kā arī liecības un misijas drosmi. Tāpēc šīs pasaules jauniešu dienas ir uzticētas Marijai. Uzticēšanās Marijai nenozīmē tikai lūgt viņas palīdzību vai lūgt viņas aizlūgumu visās lietās. Imitēsim viņu viņas gatavībā kalpot. Vai mēs esam gatavi ļauties tam, ka mūsu sirdis pārdur sāpju zobens, gluši kā tam ļāvās Marija, lai izdzīvotu sava dēla ciešanas un priecīgi un pacietīgi gaidītu priecīgu augšām celšanos. Baznīcā, sagatavojoties pasaules jauniešu dienām, mēs esam redzējuši un atklājuši to, ka jaunieši ir spējīgi dāvāt sevi citiem. Talanti un arī jauneklīgā līderība, kura šo pasākumu un tā organizēšanu ir uzturējusi, ir parādījusies laikā un nelaikā, un tas ir brīnišķīgs un vērtīgs piemērs tam, kā var notikt pilnīgi neiedomājami projekti.
El niño José Sánchez del Río, San Juan Bosco, la beata María Romero Meneses, Juan Pablo II y sobre todo Óscar Arnulfo Romero.
Savā apostoliskajā egzortācijā par aicinājumu uz svētumu šodienas pasaulē pāvests Francisks uzsver, ka svētums ietver savus riskus, izaicinājumus un iespējas. Kungs izvēlējās, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Bet būt par svēto nenozīmē, ka tev ir Seja līdzīga tam, kas ir uz pastmarkām, kuras mēs pērkam. Nē, dārgie brāļi un māsas un dārgie jaunieši, mēs visi varam kļūt par svētajiem. Pat tad, ja mēs domājam, ka mūsu eksistencei nav lielas jēgas, to grēku dēļ, kurus mēs esam darījuši, mēs visi varam dzīvot un sasniegt svētumu. Un svētais tēvs aicina mūs, lai mēs kļūtu svēti, mēs esam aicināti iet pret straumi, peldēt pret straumi. Jums ir jāprot saukt. Un arī iziet ārā no izbeidz ciest loģikas, kas liek mums veltīt tik daudz enerģijas, lai izbēgtu no apstākļiem, kur ir klātesošas ciešanas. Būt par svēto liek mums iziet no garīga un materiāla samaitātības stāvokļa un no visa tā, kas rada mūsos ļaunu un apvaino Dievu. Svētais aizstāv tos, kas ir bezpalīdzīgi, nedzimušo, bet arī to, kas ir dzimis izmisumā. Aizstāvēt migrantus, meklēt taisnību, lūgties, dzīvot un mīlēt sabiedrību. Viņš ir priecīgs un viņam ir humora izjūta. Viņš vienmēr cīnās, iziet ārā no viduvējības, izdzīvo Dieva žēlsirdību un dalās tajā ar savu tuvāko. Būt par svēto tas nav mīts, bet tā ir realitāte un daudz svēto un šo pasaules jauniešu dienu svēto liecība ir tam piemērs. Svētais Mārtiņš no Porres, svētā Roze no Limas, svētais Juans Diego, San José Sanchez del Rio, svētais Jānis Bosko, Beata Sor Maria Romeo, Oskars Romeo, Jānis Pāvils II. Visi viņi parāda mums, ka dzīve svētumā ir iespējama visās kultūrās un etniskajās grupās. Un te nav nozīmes nec dzimumam, nec vecumam.
Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por lo
Es ticu uz vienu Dievu visvarno tēvu, debes un zemes visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu tēvam un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm. Iemiesojies caur svēto garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sist par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies kā pravietots rakstos, uzkāpis debesī sēž pie Dieva labās rokas un atkal godība atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Sako tautas vispārējā lūkšana. Pirmais lūgums skanēja angļu valodā, lai vispārējā baznīca, kas ir dibināta uz Jēzus vārda pamata, vestu visus kristiešus un sevišķi jauniešus uz personisku un dziļu satikšanos ar viņu. Seko lūkšanas refrēns, kurā tiek piesaukts arī Svētās Marijas antīgos dievmātes aizlūgums.
Hojnie przyjmując powołanie kapłańskie lub konsekrowane w swoich dzieciach jako błogosławieństwa od Boga.
Lai visas kristīgās ģimenes dzīvotu ar ticību un atbildību un prieku. Ar lielu prieku pieņemot aicinājumus uz priesterību vai konsekrēto dzīvi starp saviem bērniem kā svētību no Dieva. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Para que María, la mujer nueva, la virgen fiel, la madre de Jesús, anime y dé valor a muchos jóvenes que se sientan llamados a seguir a Jesús pobre, casto, obediente y a servirlo en los hermanos a través de los diversos carismas que el Espíritu Santo suscita en su iglesia. Oremos.
Izskanēja aizlūgums spāņu valodā. Svētā Marija, Antiguos Dievmāte, aizlūdz par mums. Skan lūkšanu nodoms mandarīnu valodā. Lai Svētā Marija, Antiguos Dievmāte, aizlūdz par mums. Seko lūkšana portugāļu valodā. Lai pasaules jauniešu dienas dāvā lielus augļus, gan atgriešanās veidā, svētdarīšanā.
Escucha, Señor, la oración que con fe tus hijos te imploran en esta gran asamblea.
Uzklausi, Kungs, šo ticības lūkšanu, kuru mēs veltījam Tev šajā lielajā sapulcē, lai caur Marijas Antiguos Dievmātes aizbildniecību Tu dāvā žēlastības
Come on.
Turpinām raidīt no Panamas. Skan pasaules jauniešu dienu atklāšanas svētā mise, un Dieva vārda liturģijai noslēdzoties esam uzsākuši eoharistisko liturģiju, un šie karstasinīgie latīņamerikāņu ritmi un šīs priecīgās mažorīgās dziesmas izskan kā pavadījums upurdāvanu sagatavošanai. Sekojot līdzi šai pārraidē arī ar iespēju ielūkoties video tiešraidē, tad man patiešām liels prieks pirms brīža arī ieraudzīt dažus Latvijas svētceļniekus, gan Andri Mikuli, gan arī Radio Marija brīvprātīgo no Liepājas Līvu Kupferi, redzēt starp daudziem citiem svētceļniekiem no dažādām pasaules valstīm. Ir patiešām liels prieks, un dargo klausītāji, šajās dienās noteikti paturi savās lūkšanās Latvijas svētceļniekus, lai tie garīgie augļi, kurus viņi saņems Panamā, šeit Latvijā, arī palīdz ienest to ticības un lūkšanas uguni visās draudzēs, kurās šie svētceļnieki atgriezīsies ģimenēs, darba vietās, skolās. Pasaules jauniešu dienu atklāšanas svēto misi svin Monsignors un Panamas arhibīskaps viņa ekscelence José Domingo Ulloa Mendieta.
Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Lai kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai.
La festividad de Santa María la Antigua te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te suplicamos que por este sagrado intercambio acrecientes en nosotros los frutos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Dievs, kungs, lai ir ar jums, kungs ir ar tevi, uz augšu sirdis, mūsu sirdis ir pie kunga, pateiksimies kungam mūsu dievam, tas ir labi un taisnīgi.
Proclamad que eres admirable en la perfección de tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi visu svēto pulkā tevi apbrīnot un slavēt, un it īpaši pieminot vissvētāko jaunavu Mariju, ar viņas vārdiem teikt tavu laipnību, jo patiesi visās zemes malās tu esi darījis lielas lietas un cilvēkiem esi rādījis savas žēlastības daudzumu, jo uzlūkodams savas kalpones zemību, caur viņu esi dāvājis mums pestītāju, tavu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu. Viņā tavu majestāti pielūc eņģeļu pulki, kas tavā priekšā debesīs gavilē. Ļauj kungs arī mūsu balcīm priecīgi skanēt, kopā ar viņiem slavējot tevi.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio.
Seko trešā eucharistiskā lūkšana.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano José Domingo, obispo de esta Iglesia de Panamá, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo.
Caur Jēzu Kristu, ar viņu un viņā, Tev, Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Āmen.
Unidos a María y movidos por el Espíritu Santo, dirijámonos.
Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļauna. Dod, lūdzam, mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Seko uzaicinājums sniegt viens otram miera un izlīguma zīmi. Dieva miers, lai ir ar tevi, klausītāji.
Mucha paz, querido.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru.
Danos la paz, amén.
Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor,
lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis. Bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Turpinām raidīt pasaules jauniešu dienu atklāšanas misi no Panamas, un šajā brīdī svētās komūnijas laiks. Laukumā esošie priesteri, diakoni šajā brīdī izdala svēto komūniju. Savukārt mēs, kas sekojam līdzi šīs mises translācijai un nevaram būt fiziski klātesoši, un arī fiziskā veidā būt līdzdalībnieki šajā Eukaristijā, esam aicināti atvērt savas sirdis eukaristiskā Jēzus pieskārienam, lūdzoties garīgās komūnijas lūkšanu. Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs vissvētākajā sakramentā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā pat laban man nav iespējams Tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar Tevi. Nekad nepieļauji, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, ja tikko esat ieslēguši savus radioaparātus, vēlos pastāstīt, ka šīs priecīgās mūzikas skaņas skan no Panamas, kur šajā brīdī tūkstošiem jauniešu no visas pasaules ir sabraukuši, lai svinētu ticību kopā ar pāvestu Francisku pasaules jauniešu dienās 2019. gadā, kas Panamā notiek no 22. līdz 27. janvārim. Pasaules jauniešu dienu dalībnieki pāvesta ierašanos Panamā vēl gaida, bet šajā brīdī turpinām raidīt svēto misi, ar kuru oficiāli pasaules jauniešu dienas tiek iesāktas un ieskandinātas. Atcerēsimies 2016. gadu, kad pasaules jauniešu dienās Krakovā, Polijā, noslēdzošajā svētajā misē, pāvests Francisks pasludināja, kura ir tad tā nākamā vieta, kurā būs pasaules jauniešu dienas. Un it sevišķi par prieku, daudzajiem svētceļniekiem no Centrālamerikas, arī no Dienvidamerikas, izskanēja Panamas vārds. Tad nu Panama ir tā vieta, kas ar atvērtām sirdīm viesmīlīgi šajā brīdī uzņem jauniešus no visiem kontinentiem un arī ir divas svētceļnieku grupas no Latvijas. 1984. gadā, pestīšanas gada noslēgumā, apmēram 300 tūkstoši jauniešu no visas pasaules bija atsaukušies viņa svētības Jāņa Pāvila II uzaicinājumam ierasties uz palmu svētdienas svinībām Svētā Pētera laukumā Vatikānā. Un kad nu jau par svēto pasludinātais pāvests Jānis Pāvils II uzlūkoja lielo jauniešu pūli, kurš bija atsaucies viņa uzaicinājumam, viņš teica, cik brīnišķīgu piemēru sniedz jūsu sapulcēšanās šeit šodien. Kurš gan varētu apgalvot, ka mūsdienu jaunieši ir pazaudējuši savu vērtību apziņu? Vai tas patiešām tā ir, ka uz viņiem nevar paļauties? Tieši šajā tikšanās reizē ar jauniešiem pāvests Jānis Pāvils II jauniešiem uzticēja Pasaules jauniešu dienu krustu, kurš šajā brīdī ir šeit, Panamā. Pasaules jauniešu dienu krusts, kurš jau šajos vairākos gadu desmitos ir apceļojis teju vai visu pasauli, un starp citu ir paviesojies arī šeit, Latvijā. Šis pasaules jauniešu dienu krusts tika jauniešiem uzticēts kā Kristus mīlestības pret cilvēci simbols. Nākamajā palmu svētdienā, kas arī sakrita ar apvienoto nāciju izsludināto jauniešu gadu, svētais tēvs uzaicināja jauniešus no visas pasaules uz Romu atkal. Un vēlāk viņš pasludināja arī pasaules jauniešu dienu iedibināšana. Tas notika 1985. gada 20. decembrī. Savukārt pirmās oficiālās pasaules jauniešu dienas notika 1986. gadā. Buenos Airesā notika jau otrās pasaules jauniešu dienas. Pirmās bija Romā, Itālijā 86. gadā. 89. gadā pasaules jauniešu dienas atkal bija Eiropā, Spānijā, Santiago de Compostela.
Que cuanto nos gozamos en la festividad de Santa María la Antigua, participemos con ella del banquete de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Antes de la bendición, nuevamente agradecer a todos los que han peregrinado a Panamá, sobre todo a ustedes, queridos jóvenes, que con mucho esfuerzo, saltando muchos escollos, hoy se hacen presentes.
Pirms bīskapa svētības, arhibīskaps viņa ekscelence José Domingo Ulloa Mendieta, kas ir Panamas arhibīskaps, vēl izmanto izdevību uzrunāt jauniešus, laipni aicinot un ielūdzot svētceļniekus no visas pasaules šajā mazajā, bet viesmīlīgajā Centrāla Amerikas zemē.
en grandes cosas y hacer realidad esos sueños. Creo que es el más grande regalo que nos da esta jornada en Centroamérica. La posibilidad que los pobres y los...
Pasaules jauniešu dienas Panamā 2019. Gadā ir atklātas.
Nuestros sueños, un mundo nuevo, una iglesia nueva es posible y ese cambio viene de ustedes.
Tā ir cerība par jaunu pasauli, par jaunu atjaunotu baznīcu. Arhibīskaps arī izsaka cerību par to, ka tas nesīs ticības stiprinājumu mums visiem.
Benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo nacido de María la Virgen los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María.
Seko svētības lūkšana.
Recibir al autor de la vida. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de Santa María la Antigua, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu.
Lai jūs svētīvi, svarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen.
Pueden ir en paz.
Ejiet Dieva mierā. Pateicība Dievam.
Santa Maria la Antigua,
dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, šī ir noslēguma dziesma, atklāšana svētajā misē. Šajā priecīgajā brīdī, kad Pasaules jauniešu dienas 2019. Gadā ir pasludinātas par atklātām. Raidām no Panamas, šajā svētajā misē kopā ar jums garīgi vienoti un arī lūkšanā vienoti Šeit pie mikrofona es Māris Veliks, un mēs noteikti arī jūtam līdzi un arī priecājamies par visiem mūsu draugiem, brāļiem, māsām, bērniem, radiniekiem, kuri šajā brīdī ir Panamā, un ar priesteri Pēteris Kudru, kurš arī koncelebrēja šajā svētajā misē kopā ar daudziem, daudziem priesteriem no visas pasaules. Mēs sazvanīsimies jau pavisam pēc īsa brīža, tāpēc paliec kopā, un tad svaigākie iespaidi no pašas Panamas, kā gāja, kādi iespaidi par šo svēto misi, tad dzirdēsim arī no acu liecinieka.
Dargais klausītāji, aicinu tevi atbalstīt Pasaules jauniešu dienu translācijas Radio Marija Latvija ēterā ar savu ziedojumu. Zvani jau tagad uz numuru 9000-6769 un ziedo 4,27 € vai arī meklē mājaslapā rml.lv Radio Marija Latvija konta numuru un ziedo ar bankas pārskaitījumu.
Pasaules jauniešu dienās no 22. līdz 27. janvārim Panamā pulcējas 100 000 jauniešu no visiem kontinentiem, lai svinētu ticību kopā ar pāvestu Francisku un visu baznīcu. Seko līdzi lielākajiem jauniešu dienu pasākumiem ar Radio Marija starpniecību no 22. līdz 27. janvārim. Ēterā reportāžas no notikuma vietas – dievkalpojumu un citu pasākumu tiešraides. Seko līdzi informācijai ēterā, mājas lapā rml.lv, kā arī Facebook lapā Radio Marija Latvija. Reportāža no Pasaules jauniešu dienām Panamā.
Dargie radio klausītāji, šajā brīdī esmu sazvanījies ar priesteri Pēteri, kurš ir tur Panamā. Viņš kā acu liecinieks pastāstīs tev, kādi tad ir pirmie iespaidi par šo atklāšanas svēto misi. Sveiks, priesteri Pēteri!
Sveiks, Māri, un sveiki, klausītāji!
Tikko ir noslēgusies atklāšanas svētā mise. Priesteri Pēteri, es domāju, ka radio klausītājiem būtu interesanti dzirdēt, kā tad izskatās un kurā vietā tas notika, jo mēs dzirdējām skaņu, bet tu varētu palīdzēt tagad klausītājiem uzburt to bildi, kāda ir tā vide, kur šī svētā mise notika.
Ir, teiksim, tā pirmā lieta, kas tagad krīt acīs, noteikti tas, ka svētā mise sākās ar sauli un beidzās ar pilnīgu nakti, nevis tāpēc, ka mīs tāds fenomens, ko mēs Latvijā nevaram novērot, ka tikko kā noriet saule, tā uzreiz paliek tumšs. Nu, šeit Panam ir daudz tuvāk ekvatoram, kas nozīmē, ka saulei aizejot jau otrā pusē planētai, nu, pareizāk sakot, otrādāk viss process notiek, jūs man sapratāt, tad šeit uzreiz paliek tumšs. Mums Latvijā, teiksim, vēl pēc saulrieta ir redzama gaisma, jo mēs esam akal tad vienā pusē šim ziemeļpolam, kas ir pavērsts uz saules pusi. Tas varbūt tāda pirmā lieta. Tagad, mēs esam tumšās ielās zvaigznes neredz, jo ir apmācies, mīzes laikā sāk arī pamatīgi būs vējš, un ir daudz, daudz patīkamāks laiks palīdz, vairs nav tik liels karstums, un mums tad arī, jā, šeit ir viss izgaismots ielas ar gaismām, un tā noskaņa ir, kā jau jauniešu dienās, ir lieli pūļi, visi, kas bija sapulcējušies uz jauniešu dienu mīzes atklāšanu, tagad meklē izejas no saviem sektoriem, sadavušies rokās, garas grupas dodās, meklē ceļus, citi stāv šeit uz ielas un vienkārši dejo, citi sadziedās, citi bildējās, te jūs var noteikti fonā tagad dzirdat, ir liela grupa no Kolumbijas un Argentīnas, kas vienkārši dzied uz ielas, un jā, tāda pēram šobrīd ir tā noskaņa.
Priestri Pēteri, ja mēs salīdzinām skaitļus, tad iepriekšējās pasaules jauniešu dienās piedalījās vairāk nekā 2 miljoni jauniešu, 2013. Bija vairāk nekā 4 miljoni, savukārt tā prognoze par jauniešu dienām Panamā ir tāda pieticīgāka, tas ir pusmiljons, un vai tu tā vizuāli un tā pēc sajūtas jūti to atšķirību, ka ir mazāk, vai tik un tā tie pūļi ir šķiet grandiozi un lieli?
Nu, zini, kā man jau kā latvietim, kur vairāk par 100 cilvēkiem liekas, ka vairs nav kur atgriezties. Bet, rekur arī Latvija, ne, tas nav Latvijas karoks, tas ir Peru karoks, piedodiet sajauts. Bet, nu, šeit man ir grūti pateikt par tiem skaitļiem, jo es vēl meklēju arī oficiālo informāciju, mediju centrā, es vēl neesmu saņēmis oficiālos datus, bet, nu, tā viņi bija reiķinājuši uz, gan es kādā mājaslapā izlasīju, ka uz mīs ir pulcējušies lēsē, ka kā 30 tūkstoši, bet es domāju, ka tie noteikti stipri vairāk cilvēku. Katrā ziņā, nu, tagad, lai kaut kur aizietu, ir ļoti, ļoti daudz jāspiežās, ļoti daudz cilvēku, un, ja kāds apmēram iedomājās, kāda ir aglona krusta ceļa laikā, tad varētu pareizināt ar, nu, 10 varbūt, tad sajust vismaz aptuveni to noskaņu, kāda šobrīd tagad ir Sintakostera tajā pludmalē, nu, ne gluži pludmalē, bet te ir tāda gar jūras krasta tāda iela, līdzīgā mums brīvības iela, kura tad arī visi ir pilni ar jauniešiem, kas tikko piedalījās svētajām visiem.
Priestri Pēteri, es radio klausītājiem ar tādu patiesu lepnumu teicu, ka mūsu priesteris Halo. Pēteris... Halo, vai tu mani dzirdi?
Halo.
Jā, priesteri Pēteri, vai tu mani tagad dzirdi?
Jā, es tagad dzirdu, ļoti labi tevi dzirdu, jā.
Jā, ik pa brīdim ir kādi traucējumi, bet cerams, ka tas netraucēs mūsu komunikācijai. Radio klausītājiem es ar patiesu lepnumu teicu, ka mūsu priesteris Pēteris koncelebrē šajā svētajā misē, vai es nebūšu viņiem samelojis?
Nē, nebūs samelojis. Mēs šeit esam trīs garīdznieki no Latvijas, bīskaps Viktors Stulpins, priesters Rihards Rastnats un es. Un mēs visi trīs bijām netālu, salīdzinoši netālu viens no otru un piedalījāmies šajā svētajā misē, kuru svinēja Panamas arhibīskaps Jose Domingo. Un jā, mums apkārt bija arī daudz citi, teiktu, simtiem bīskapu un priesteru. Kas arī bija interesanti, ka šeit bīskapi nebija īpaši nošķirti no priesteriem, tad mēs bijām tādā ļoti miksētā kompānijā. Vienā pusē tev sēž kāds bīskaps, otrā pusē kāds priesteris no kādas citas valsts, un tad varēja arī iepazīties ar dažādiem garīdzniekiem un dažādām valstīm.
Video tiešraidē šeit studijā man bija iespēja vērot arī redzēt šo skatuvi un altāri, un cik tad tālu tu biji no altāra, no skatuves?
Nu, pavisam tuvu, tā, ka tur, ja tu redzēji, ka altārs ir pašā augšā,
jā,
tad vienu stāvu zemāk bijām mēs, un tad tur ir kādi trīs tie līmeņi vai četri, mēs bijām tajā nākamajā aiz altāra, bišķīt zemāk.
Kur šobrīd dzīvo Latvijas svētceļnieki? Vai tās ir kādas viesģimenes vai skolas?
Jā, tie, kam ir pieeja internetam un kas grib apmēram nojaust to attālumu un visu pārējo, tad jūs varat, piemēram, ieguglēt Sintakostera laukums Panamā. Jūs redzēsiet to ielu, kas ved gar pašu pludmali. Un tad jūs varat ierakstīt par Rokija Santiago Apostoli, svētā apustuļa draudze, apustuļa Jēkaba draudze, Facebookā mēs arī esam tagojuši un čekojušies šajā draudzē, tā kā no Radio Marija var, nokļūt šīs draudzes lapā. Un tad, jā, tur ir draudze, kas mūs ļoti sirsnīgi uzņēma. Sākām mēs gatavoties Latvijas, Īrijas un Jaunzēlandes svētceļnieki, vēlāk mums tur pievienojās vēl brazīlieši, vācieši, amerikāņi, pat no arī arābu zemēm bija ieradušies cilvēki, svētceļnieki, un mēs visi esam izmitināti ģimenēs, un ģimenes ir ārkārtīgi laipnas un viesmīlīgas, un tā ir tā. Tad viena lieta, kas panamieši ļoti, ļoti raksturo viesmīlību, ārkārtīgi liela viesmīlība, ja mēs latvieši sakam, ka ciemiņš mājās, dievs mājās, tad pie panamiešiem tiešām to var jūties, kā vienkārši VIP viesas, un tev tiek dots vislabākais, kas tev ir, un cilvēki to dara ar lielu prieku, un pat tādi, kas nav ikdienā draudzes tajā visā darbā iesaistīti, kas pat varbūt paši svētdienā uz misi neaiziet. Tomēr katru rītu, vismaz manā ģimenē, kur es esmu ar vēl diviem latviešu pušiem, katru rītu ir sagatavots brokastis un vakariņas pēc tam gaida mūs vienmēr mājās, kad mēs atgriežamies. Un kas arī ir forši, ir tas, ka arī mūsu latviešu bīskaps, vienīgais bīskaps, kas šeit no Latvijas ir atbrauc līdz svētceļniekiem, viņš ir kopā ar svētceļniekiem, un tāpat arī viesģimenēs ir izmitināts, nav kaut kur kādā viesnīcā vai prom no pārējiem, bet ir kopā ar mums, un tas arī ir tā ļoti forši, ka mēs varam tur būt kopā ar savu bīskapu. Un rītā jau tad sāksies katehēzes, un tad arī rādījumā arī Latvijas klausītājiem būs iespēja klausīties bīskapa Viktora Stulpina katehēzes, ko viņš vada šeit Latvijas svētceļniekiem. Un tas ir arī tāds īpašs moments jauniešu dienās, kad bīskapi kļūst par katehētiem, par skolotājiem, tiem jauniešiem, kas ir ieradušies uz jauniešu dienām.
Es tieši gribēju tev jautāt, priesteri Pēteri, par rītdienas plāniem, un tu jau runāji par to, ka rīt būs iespēja noklausīties katehēzi, bet kas vēl rītdien ir paredzēts, un kādi tev pašam rītdienas plāni?
Nu, es gribētu vēl mazliet pasrādāt pie mediju lietām, lai saņemtu pietiekam daudz informācijas, lai mēs varētu arī tad mūsu klausītāji nodrošināt ar precīzu informāciju par to, kas šeit notiek, kur, kas, un tad tos, jā, svarīgākās lietas, ka man būs tāda mazliet tāds darbs aiz skatuves, bet tad rītā visi svētceļnieki sadalīsies pa mazākām grupiņām, pa vairākām draudzēm, kurās būs katehēzes. Ir trīs katehēžu dienas, trešdien, ceturtdien, piekdiena, un sākot jau no 9:30 līdz 12:00 lielākoties ir šī katehēžu programma, kur ir katehēze, kur kāds bīskaps uzrunā svētceļniekus, seko parasti arī kāda dalīšanās grupiņās, pārunājot to, kas ir uzrunājis no bīskapa teiktā, un pēc tam arī svētā mise, un tad jau pēc tam svētceļnieki dodās pusdienot, citi atkal dodās uz kādiem festivāliem, šeit ir ļoti daudz dažādi koncerti, ir vesels milzīgs parks, kurš ir nosaukts par jauniešu parku, un tur ir gan iespējas apmeklēt dažādas teltis, kur ir iespēja iegūt informāciju par dažādiem aicinājumiem baznīcā, par dažādām kustībām baznīcā. Ļoti daudz un dažādas, piemēram, amerikāņi ir rītdienai sagatavojuši tādu veselu koncertu programmu ar pasaules līmeņa slavētājiem un tādiem kristīgiem māksliniekiem. Un tad jau ceturtdien mēs jau tiekamies ar pāvesti, tā kā trešdiena ir tāda pārējais diena, kad mēs jau sagaidām pāvestu un pēc tam pavadam jauniešu dienas kopā ar viņu.
Priestri Pēteri, video tiešraidē man palaimējās redzēt dažus no Latvijas svētceļniekiem, bet cik tad kopumā no Latvijas cilvēki ir atbraukuši uz Panamu apmēram?
Pavisam kopā mēs esam 35 svētceļnieki. Ieskaitot bīskapu un priesterus un grupu vadītājus. Grupiņa nav liela, bet es domāju, priekš Latvijas un šāds attālums, kas tomēr ir gana daudz, nav gan varbūt sasniegts tas mērķis, ko mēs gribējām 70, bet ir tieši puse. Es domāju, ka tas jau ir labs rādītājs, ka tik tālu mums ir izdevies aizvest tik daudzus jauniešus un ka viņiem ir iespēja gūt šo gan universālās baznīcas pieredzi, gan arī vispār šo pasaules pieredzi, jo man liekas viens no aizkustināšākajiem skatiem, kas mani uzrunāja, raugoties ekrānā šo svētceļniekiem, bija tieši redzēt visus tos karogus. Viss pilna aleja ir pilna ar dažādu valstu karogiem. Arī tagad mums te vienā pusē iet karogu Brazīlijas un Panamas karogu, otrā pusē Paragvaja, ASV, Čīle, Argentīna. Un jā, ka visas tautas kaut arī ir tik daudz, nu, tik daudz un dažādas un atšķirīgas, ka reizē tomēr ir tik vienotas un tik līdzīgas. Un kaut vai ka tas, ka svētajā misē lielākā daļa mums nesaprot spāņu valodu, mēs visi zinām, kas tur notiek, tāpēc, ka mise ir universāla valoda un viņa apvieno mūs visus. Un tāpat arī cilvēcība kā tāda. Mēs visi esam cilvēki un pat ja mēs nākam no dažādām valstīm, kultūrām, valodām, mums tomēr ļoti daudz kas vieno, tas, ka mēs esam cilvēki, mēs esam Dieva bērni. Un es domāju, tā ir ļoti, ļoti svarīga pieredze, ko mums īpaši šodien ir svarīgi būt, kad ir tik liels, varbūt arī tāds izaicinājums uz individualismu. Un, jā, tā kā tas ir tas, kas mani visvairāk uzrunāja šajā visam.
Un visbeidzot sarunas noslēgumā, priesteri Pēteri, tevi tagad dzirta daudzi klausītāji, kuriem fiziski nav iespējas atrasties Panamā starp šiem daudzajiem jauniešiem no visas pasaules. Bet kāds būtu tavs iedrošinājuma vārds klausītājiem, kā viņi šajās dienās var būt par aktīviem pasaules jauniešu dienu dalībniekiem?
Ziniet, tad, kad mēs uzsākām gatavošanās posmu, tajā Santiago Apostola draudzē, tad draudzes prāves, ļoti tāds patīkams vīrs, viņš teica tādus vārdus, lūdzieties visi tādu ļoti vienkāršu lūkšanu, Dievs, pasaki man, ko tu vēlies man atklāt ar pāvesta Franciska vārdiem. Un vienkārši sekot līdzi tam, ko pāvests teiks jauniešiem šeit, un viņš to teiks ne tikai tiem, kas ir šeit, bet visai pasaulē. Un viņš to saka izmanē tikai jauniešiem, viņš saka katram no mums. Un vienkārši lūgties, lai tad arī mūsu sirdis ir atvērtas, un lai tad Dievs arī parāda, kas ir tas, ko pāvests Francis saka tieši man. Un kas ir tas, ko Dievs vēlās, lai es pēc tam darītu. Tā kā turēt ausis acis vaļā, tie, kas nevar sekot līdzi tiešajām translācijām, ir pārāk vēls. Klausieties atkārtojumu 8. vakarā, ja jums nav laika arī 8. vakarā. Lasiet ziņas, lasiet to, ko sagatavo Vatikāna radio cilvēki, vai nu latviešu valodā, vai kādā citā valodā, kurā jūs lasiet. Gan jau, ka arī katolī būs kāda informācija, kāds updates par to, kas notiek, un kas vismaz ir galvenajām atziņām. Un tad, jā, vienkārši personīgā lūkšanā, tad arī sagatavojiet savus sirdis un sakiet, Dievs, ko tu vēlēsi pateikt man. Un lūdzieties par visiem svētceļniekiem, lūdzieties par tiem, kas ir šeit, lai satiekot visus šos cilvēkus un daloties tajā ticībā, ka tad arī visi atbrauc mājās tādi dedzīgi, un labprāt tad arī iesaistās un uztur to deksmi savās draudzēs, savās skolās, savās universitātēs, savās darbavietās, visur, kur tie cilvēki ir savās draudzēs. Jā, lai pēc tam arī tad draudzēs mums ir šis entuziasms kādu nesparasti pasaules jauniešu dienas. Jo es varu teikt to, mums arī šeit Latvijā ir piemērs, kur kāds puisis, kas nevarēja aizbraukt jauniešu dienām, bet aktīvi sakojot viņām līdzi, atrada savu aicinājumu, vienkārši ieklausoties pāvesta Benedikta vārdos. Jā, tad tas attālums īstenībā ir otršķirīgs. Svarīgs ir tas, kā mēs esam gatavi uzņemt šo vēsti. Un jā, es varu teikt to, ka arvien vairāk un vairāk cilvēki pasaulē pateicās tieši jauniešu dienām par saviem lēmumiem, ko viņi ir pieņēmuši, par aicinājumu, ko viņi ir atraduši. Tad tas var arī notikt vienkārši ar datoru vai televizoru vai radio vai vienkārši rakstīt tekstu starpniecību.
Paldies, priesteri Pēteri! Sveiciens visiem pārējiem Latvijas svētceļniekiem un noteikti arī klausītāju lūkšana par jums.
Tad noteikti nodosim vēl vienu lietu, ko es gribu pateikt. Jā. Pirms tu lietas nosklausuli un visiem klausītājiem, kas man klausās tagad un klausīsies atkārtojumā 8. vakarā, arī tad liels paldies Mārim par to, ko viņš dara, paliekot nomodā, jo mums šeit tagad ir bišķīt pāri 7, jums tur jau ir 2 naktī, vai ne?
Jā, 2 un 17 minūtes.
Nu lūk, tad arī tad, lai klausītāji noteikti lūdzās par tevi, Māri, un liels paldies tev par tavu darbu, un es zinu to, ka mēs dabojām tekstu spāņu valodā burtiski minūte pirms mīses, un tu paspēji arī sameklēt iespēju, kā šo tekstu kaut cik dabūt saprotamā valodā latviski.
Nu jā, kaut cik laba līdzi. Piezīme.
Bet nu tomēr tas bija, mēs varējām būt vismaz kaut kādu ieskatu par to, ko saka arhibīskaps Jose Domingo, un mums nebija pavisam jāpaliek kā mēmiem, vai kurliem drīzāk, jā, ka dzirdam skaņu, bet nesaprotam, ko mums saka. Jā, un es arī aicinu te klausītājus lūgties par visiem brīvprātīgajiem, kas nāks komentēt svētās mīsas, kas nāks komentēt visus šos pasākumus vēlāk ar pāvestu Francisku, un pateikties viņiem par to, ko viņi dara, ka viņi velta savu laiku, un dara mums saprotam visu to, kas notiek šeit Panamā. Tā kā liels paldies, Māri, tev un arī visiem tiem, kas vēl nāks un palīdzēs mums radio translācijās.
Paldies, priesteri Pēteri, es sajūtos kā pasaules jauniešu dienās uz tikšanos, uz sadzirdēšanos.
Izskanēja reportāža no pasaules jauniešu dienām Panamā.
Jā, dārgie radio klausītāji, šī bija saruna telefona intervija ar priesteri Pēteri Skudru. Svaigākie, karstākie iespaidi no Panamas. Īsu brīdi pēc tam, kad Panamā ir noslēgusies pasaules jauniešu dienu atklāšanas svētā mise, kuru celebrēja Panamas arhibīskaps. Šajā svētajā misē kopā ar jums biju arī es, Māris Veliks, un vēl vēlos noslēgumā arī pastāstīt par turpmākajām translācijām no Panamas, lai tev, klausītāji, būtu iespēja maksimāli sekot līdzi un arī sajust to pasaules jauniešu dienu garšu, neatkarīgi no tā, kur tu atrodies. Jau rīt 24. Janvārī pulksten 8. vakarā dzirdēsi pāvesta tikšanos ar valsts amatpersonām. Savukārt piekdienas naktī pulksten 12:30 mēs sāksim tiešraidi no pāvesta tikšanās ar pasaules jauniešu dienu dalībniekiem. Jā, patiešām pāvests Francisks tiksies ar jauniešiem. Un nepārdzīvo par to, ka tik vēlu naktī šī tiešraide, jo piekdien pulksten 8. vakarā dzirdēsi pārraides atkārtojumu, ja gadījumā tev nebūs iespēja sekot līdzi tiešraidei piekdienas naktī. Bet piekdien 17.30 arī pāvesta tikšanās ar jauniešiem ieslodzījumā. Arī šo tiešraidi nepalaid garām. Arī sestdien 27. janvārī mēs turpinām pasaules jauniešu dienu programmu. 12:00 naktī mēs sākam tiešraidi. Tev būs iespēja noklausīties krustaceļu ar pāvestu, ne tikai noklausīties, bet cerams arī lūgties kopā un pārdomāt Jēzus Kristus pēdējās dzīves stundas un viņa apbrīnojamo un mīlestības pilno upuri par tevi un mani. Krustaceļa atkārtojums arī sestdienas vakarā pulksten 8:00, bet pirms tam sestdien 16:15 sākums pāvesta misei kopā ar konsekrētajām personām un priesteriem. Tāda lūk pasaules jauniešu dienu programma un arī atspoguļojums ēterā Radio Marija Viļņos. Sestdien, 26. janvārī. Pasaules jauniešu dienu pēdējā diena, 27. janvāris. 1:30 naktī mēs sāksim translēt vigīliju. Vigīlija ir pasaules jauniešu dienu kulminācija, kad pasaules jauniešu dienu dalībnieki no visām valstīm sapulcēs kādā atklātā laukā, kādā lielā laukumā un pavada tur visu nakti, kur nākamās dienas rītā ir noslēguma svētā mise. Bet tas nav tikai kopīgi pavadīts laiks, tā ir arī kopīga lūkšana, adorācija, slavēšana, arī pāvesta Franciska uzruna, liecības un tas viss arī Radio Marija Viļņos tiešraidē. Naktī uz svētdienu 1:30 sākam raidīt. Protams, arī atkārtojums, kā jau ierasts, svētdienas vakarā pulksten 8:00. Savukārt noslēguma mise tiešraidē dzirdēs pulksten 3:00. Tātad svētdien pulksten 3:00 žēlsirdības stundā, ja mēs Latvijas laika mērvienībās to raksturojam, sākums tiešraidē no Panamas, noslēguma svētā mise kopā ar pāvestu Francisku. Lūk, šāda piepildīta, interesanta jauniešu dienu programma Radio Marija Viļņos. Un ja tev ir kādi draugi, kuri labprāt sekotu līdzi pasaules jauniešu dienām, kuriem nav iespēja būt Panamā, bet kuri varbūt vēl nav informēti par iespēju sekot līdzi pateicoties Radio Marija translācijām, tad pastāsti viņiem par šo Radio Marija iespēju. Uzmeklē viņiem Radio Viļņos, internetā vai arī mobilajā lietotnē. Un sirsnīga pateicība un arī lūkšana par tiem no jums, kas šīs translācijas darāt iespējamas ar saviem finansiālajiem ziedojumiem, lai Dievs jums bagātīgi atlīdzina. Radio Marija ir nekomerciāla radiostacija, mums nav it nekādu ieņēmumu no komerciālas darbības vai reklāmām, jo reklāmas, kā jūs jau esat pamanījuši, tādas apmaksātas reklāmas šeit Radio Viļņos neskan. Un vienīgā iespēja, kā šī radiostacija var pastāvēt, ir labprātīgi klausītāju ziedojumi. Caur savu finansiālo ziedojumu, vai tas būtu tikai 1 eiro vai arī vairāk, cik nu kurš var atļauties, jo priecīgu devēju Dievs mīl, tu vari būt līdzdalīgs evaņģelizācijas misijā, lai ticības uguns izplatās, lai pateicoties Radio Viļņiem evaņģēlija vēsts, tas, kas tiek sludināts baznīcā un arī šajās pasaules jauniešu dienās, aizsniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku. Lai sniegtu kopīgas lūkšanas iespēju tiem, kam šī ir vienīgā iespēja būt lūkšanu sadraudzībā. Tā ka sirsnīga pateicība jums un mana lūkšana par tevi klausītāji ir, lai Dievs svētī tevi arī finansiāli. Lai Dievs dara tavā dzīvē finansiālus brīnumus. Un lai tavs upuris, ja tu piedalies šajā evaņģelizācijas misijā ar savu ziedojumu, tavā dzīvē ir nevis kā iztrūkums, bet kā svētības avots. Paldies par kopā būšanu, saku es, Māris Veliks. Uz tikšanos jau pavisam drīz.
Dārgais klausītāji, aicinu tevi atbalstīt pasaules jauniešu dienu translācijas Radio Marija Latvija ēterā ar savu ziedojumu. Zvani jau tagad uz numuru 900-06769 un ziedo 4,27 € vai arī meklē mājaslapā rml.lv Radio Marija Latvija konta numuru un ziedo ar bankas pārskaitījumu.